10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Prvi svetski rat je trajao od 28. jula 1914. do 11. novembra 1918. godine. U njemu je učestvovala većina velikih svetskih sila. Više od 70 miliona ljudi bilo je pod oružjem, a od toga preko 60 miliona bilo je mobilisano u Evropi. U ratu je poginulo više od 10 miliona ljudi, a oko 20 miliona ih je ranjeno. Direktne učesnice rata pretrpele su i ogromna razaranja infrastrukture i privrede. Do Drugog svetskog rata taj rat je nazivan Veliki rat, Svetski rat, rat koji će okončati sve ratove. U susret velikom prazniku, Danu primirja u Prvom svetskom ratu, sa nama je dr. Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Doktore Pavloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, rat koji će okončati sve ratove. Kakva je atmosfera bila te 1918. Možda ne baš tog 11. novembra, ali 10. Šta su sve beležili hroničari?
Što se tiče Srbije, dakle, pojavili su se prvi listovi govoreći da je vaskrsla Srbija, da iz mraka, dubine pojavilo se svetlo. Dakle, sve u jednom zanosu oslobodilačkom posle, kao što ste naveli, neviđenih patnji. Međutim, nekako sa oslobođenjem odmah je dodato i ujedinjenje. Taj proces oslobađanja najpre Srbije, onda prelaska srpske vojske preko tri reke, preko Dunava, preko Save i preko Drine i dosezanja do krajnjih granica etničkih za koje su tada smatrali da žive Jugosloveni, koje treba osloboditi, a to je otprilike Klagenfurt, Pečuj, Mohač, Baja, pa čak do Temišvara. Dakle, odmah je nastao, javio se taj proces ujedinjenja. Dakle, srpska vojska je pozivana od raznih samouprava, od oblasti, kao na primjer iz Splita, iz Dalmacije, da što pre dođe. Onda je to isto veće uputilo jedan ultimatum u roku od 5 dana. Narodno vijeće iz Zagreba organizuje ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom, koja je već bila, koja je već bila priključila Vojvodina i ujedinila Crna Gora.
Dakle, a danas imamo drugačije čitanje tih događaja.
Naravno, vi ako iz sadašnjosti učitavate te događaje, ako sadašnjost prenosite na prošlost, a sva je istorija i delom i sadašnjost, vi ćete naravno sva ta pitanja staviti nekako u kontekst današnjih političkih ili bilo kakvih vaših težnji. Najzanimljiviji je taj proces u Crnoj Gori, onda od nekih resenih Vojvodini. Dakle, osporavanje onoga što je čitav svet prihvatio i što u tom trenutku se niko ili jedna potpuno beznačajna manjina bunila i to predstavljati kao dominantan tok istorije, dakle to je potpuno netačno, štetno, ali politički za te grupe vjerojatno korisno. Danas oni imaju sasvim druge težnje.
A profesore Pavloviću, za veliki rat se govorilo da je to rat koji će okončati sve ratove. Kako to danas izgleda iz ovog ugla, imajući činjenicu da se samo nekoliko decenija nakon toga počeo je drugi svjetski rat koji je bio još krvaviji?
Istorija nikad ne miruje. Dakle, procesi su u toku, ratova je bilo i ratova će biti. Možda ne u takvom obimu, ali po stepenu razaranja, s obzirom na moći koje danas posjeduju određene države, dakle, čitavo čovječanstvo može biti uništeno za nekoliko dana, ne kažem sati. E sada, obratite pažnju. Dakle, sutra će u Parizu biti na jedan vrlo ceremonijalan i svečan način obeležen dan primirja. Obratite pažnju na reč primirje. Dakle, nije reč o pobedi u prvom svjetskom ratu, nego o primirju. Primirili smo sve, ili tako da bi se za 20 godina ponovo uhvatili za guše. To se može tako tumačiti. Međutim, to je politički tako skovano da se oni drugi ne osjete poniženim, oni su bili poraženi, ali i poniženi te 1918. godine kada su u vagonu morali da potpišu bezuslovnu kapitulaciju, dakle, su pokušavali. Govorimo o predstavnicima nemačke vojske pesme. I sada, dakle, razvojem tih događaja, govori se, dakle, ne o pobedi, nego o primirju. Obratite pažnju na drugu činjenicu, na primjer, Sovjeti, odnosno Rusi, govore o danu pobede. Zapadnjaci su to, taj dan pobede u Drugom svjetskom ratu, prekrstili u dan Evrope. Premda Evropa sa tim danom, 9. majom, nema baš nikakve veze. Evropska unija kao savez nastala je nekoliko godina kasnije i tako redno. Kao što vidite, znači i istorija se nekako usmerava prema tom licimernom političkom govoru gdje vi jednostavno imate određene težnje. I sutra će i nemačka kancelarka i francuski predsjednik i ostali uključiti na našu žalost i samotu čak i predstavnike Kosova i Metohije, dakle jednog separatističkog pokreta podržanog, sponzorisanog od nekih zapadnih sila. Dakle, oni će se naći u grupi tih zemalja koje niti je Kosovo postojalo, niti je Kosovo bitna činjenica u tom trenutku, 1918, to je samo jedan geografski pojam. Dakle, sve to stvara određenu konfuziju uopšte i pogled koji je toliko relativizovan da nam istoriju čini naukom, sluškinjom
politike.
Ovdje bi dodao samo još nešto. Nemačka vojska 1918. godine povukla se u priličnom redu. Ona nije, ona jeste položila oružje, ona jeste morala da isporuči određeni broj topova, dugi cevi i tako redom, ali ona u živoj sili i u strukturama nije bila uništena. Upravo to je kasnije samo 20 godina dalo, dakle, i povoda i razloga da se ta vojska ponovo vaskrsne i su oni smatrali da oni nisu poraženi i da su tražili revanš. I znamo dobro.
A koliko je, gospodine Pavloviću, činjenica da se odmah nakon tog 11. počelo razgovarati o tome ko je kriv za izbijanje Prvog svjetskog rata, pa potom te reparacije. Koliko su one unele tih nemirnih duhova u ondašnjoj Evropi?
Završetak Prvog svjetskog rata srušio je četiri carstva, dakle Nemačko, Austro-Ugarsko, Rusko, ranije, i Tursko carstvo. Pored toga, taj virus bolševizma, anarhije i haosa zahvatio dobar deo Evrope, uključivi samo Nemačku, dobar deo na Vajmarska republika, Austrija je postala republika, Ugarskoj je došlo do revolucije. Dakle, jedna taj bolševički sindrom je zahvatio čitavu Evropu. I odmah nakon završetka rata, postavilo se pitanje ko je kriv, ko je dakle, izazvao taj veliki sukob. Jer male države u logici stvari ne mogu da naprave velike ratove. Samo veliki ako žele, ako smatraju oni prave velike ratove, velike sile. Dakle, krenulo se odmah, još dok je konferencija trajala, sa publikovanjem dokumenata, serija čitavih dokumenata o tome kako se ušlo u rat, uopšte.
Ko je prednjačio objavljivanje tih dokumenata?
Nemci su prednjačili, Nemci su odmah krenuli da objavljuju sva dokumenta, onda je to radila Francuska, onda Britanija koja je bila skeptična i prema uslovima koji su diktirani prilikom zaključivanja mira sa Nemačkom. Dakle, onda čak je i Srbija objavila svoja dokumenta, nekoliko svezaka, i iz toga se tačno vidjelo, i to je bila dominantna teza sve do nekih 80. godina, da je Nemačka i nemački car i vojno rukovodstvo glavni krivac za izbijanje Prvog svjetskog rata, podržavši militantne krugove u Austro-Ugarskoj i njihovu težnju da se na brzinu razračuna sa Srbijom i da ukloni tog nezgodnog partnera, odnosno susjeda na njenim južnim granicama, koji podbunjuje ne samo Srbe koji su živjeli u Austro-Ugarskoj, a to je bila polovina Srba, otprilike je uvijek živjelo na prostorima Srbije, ispod Save i Dunava, a druga polovina je živjela preko u Austro-Ugarskoj, nego i ostale Jugoslovene, i predstavlja nekakav model za te oslobodilačke pokrete koji su postojali i u Češkoj, i u Slovačkoj, u drugim zemljama.
Dakle, to primjer je potpisano u Prvom svjetskom ratu, zapravo je samo bilo na neki način povod da se rasplamsaju strasti za nastavak tog velikog rata u Drugom svjetskom ratu i svih tih interesa koji su na neki način bili dominantni i pre izbijanja Prvog svjetskog rata.
Dakle, razlozi bitni nisu uklonjeni. Primirje je dakle, potpisano na sutrašnji dan i ono je dakle bilo oročeno sve do trenutka dok se ne regulišu ugovori sa zemalja pobednica, odnosno saveznici s jedne strane i poraženi s druge strane. Srbija je bila na dobroj strani, Srbija je bila uvažena na međunarodnom planu i Srbija je potpisala pojedinačne ugovore i sa Austrijom, i sa Mađarskom, i sa Bugarskom. I, dakle, po tim ugovorima regulisana su određena pitanja, uključili reparacije i ratnu odštetu, a to je radila i Francuska također sa Nemačkom. I u tom, dakle, u tom ugovoru o miru stoji izrazito, mislim, stoji eksplicitno da je Nemačka kriva za izbijanje Prvog svjetskog rata. I ta činjenica je kasnije korišćena u Društvu naroda i naravno ušla je kao istorijska činjenica. U novije vreme, naravno, javljaju se i drugačiji pogledi i to je dominantno, ali nije, to je legitimno, ali nije istorijski tačno da vi dakle, pojmove kao što je terorizam, botrike, što ne kažete, ne znam, Al-Qaida i tako da redom, dakle, da je, učitavate, odnosno, koristite pojmove koji su današnji i prebacujete ih u istoriju, pokušavajući, dakle, da prikažete da je, eto, jedan atentat pokrenuo čitav svjetski rat, jer da istorija uči potpuno drugačije, da je bilo atentat, da će biti, ali da je retko koji izazvao takav planetarni sukob.
10 sati, izvolite.
Moje mišljenje je samo da nije atentat u Sarajevu pokrenuo prvi svjetski rat, nego atentat Austro-Ugarske na Srbiju.
10 sati i 16 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Viens pas boire dans mon verre. Tu peux me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. Et salut, gueule d'amour. À jouer, tu perds. Alors va me pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré pour toi, naguère. Tu m'as cassé, presque cassé le cœur en deux. Il s'en est fallu de peu. Tu te rappelles, je me rappelle, quand tu disais l'amour c'est imbécile, l'amour c'était pas pour toi. Et adieu, gueule d'amour. J'ai besoin de changer d'air. Alors va pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, à quoi ça sert? Pleurer des rivières, à quoi ça sert?
Okreni se ti malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
10 sati je i 20 minuta u Agori Radio Beograda 2. Razgovaramo o Danu primirja. Ono što jeste važno da u kolektivnom pamćenju i popularnoj kulturi Srba Veliki rat zapravo predstavlja doba pobede, oslobođenja i ujedinjenja. Sloboda je plaćena ogromnim ljudskim žrtvama, malo je porodica u današnjoj Srbiji koje nekoga nisu izgubile u Prvom svetskom ratu. Međutim, gospodine Pavloviću, o Prvom svetskom ratu se nekako malo govorilo nakon Drugog svetskog rata. Zbog čega je to tako?
Zato što je Drugi svetski rat stradanja, epopeja poništio one slavljenike i pobednike u Prvom svetskom ratu. Međutim, u Drugom svetskom ratu, pored te borbe za oslobođenje, vođena je i komunistička revolucija. Ta revolucija, dakle, ona je izbrisala sećanje, odnosno potisnula sećanje na Prvi svetski rat, shodno njihovom učenju još od 1920. godina, posebno od 1928. godine, da je srpski narod, ugnjetački narod, da Srbija ugnjetava sve druge narode i da onda oslobođenje tih naroda je primarni zadatak komunista i revolucije. Dakle, u tom nesrećnom drugosvetskom ratu, koji je ujedno bio i, pored činjenice da je bio slobodnički, bio i građanski, pa hoćete bio i verski, dakle, sa užasnim posljedicama, genocidom na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, stradanjima na čitavom prostoru, deportacijama, iseljavanjem kao iz Južne Srbije, današnje Makedonije, logorisanja u Kosovu i tako dalje. Dakle, ta revolucija je potisnula sećanje na Prvi svjetski rat, na epopeju, na monarhiju, na kralja, na uopšte kraljevinu Jugoslaviju i sada su komunisti preuredili tu zemlju na svoj način, oslobađajući po njihovom učinu sve narode i narodnosti, formiranjem tih republika i autonomnih pokrajina i 90. godina ta se zemlja opet od komunista, dakle, oni su stvorili novu Jugoslaviju, Titovu, kako je obično nazivamo, socijalističku, ali su je i sami srušili, dakle, nisu drugi to uradili, to je urađeno sa strane, jer je bilo mešanja tih faktora. Mislim, ta se zemlja raspala iznutra i taj proces svađe tih jugoslovenskih naroda traje do dana današnjeg, a strukture te komunističke su negde ostale, na primjer kao u Crnoj Gori, gde vam je Đukanović bio ekstremni komunista iz vreme Jugoslavije i dalje nastavlja sa tom politikom ta određena jedina struktura. Te strukture postoje i drugde, pomešane sa nacionalističkim tim narativom, tim osjećajem da je uvijek neko drugi kriv, stvara potpuni haos na ovim prostorima. E sada, u tom posljednom periodu, dakle, stvoren je novi narativ, nova mitologija o pobedniku. Pobednici su, to je naravno slobodački pokret, samo jedan čovjek je vrhovni komandant, on je trostruki heroj, on je maršal i niko drugi, dakle. I onda je celokupna, dakle, propagandna mašinerija, kasnije politika, historiografija upravo govorila o tome na hiljade tema, na hiljade doktorata je odbranjeno o svemu tome i na kraju sve to, dakle, urušeno 90. godina i sada se javljaju posebno te nekakve lokalne historiografije Slovenice u Makedoniji, na Kosovu, koje bacaju drugačije svjetlo i stvaraju potpunu konfuziju u odnosu na glavne tokove istorije kakvi su postojali do tada. Solunski front za Makedonci je makedonski front. Balkanski ratovi iza njih i Albance su osvajački ratovi Srbije. Da Srbija je ratovala sa Otomanskom imperijom, a ne sa današnjim Makedoncima, odnosno Albancima. Dakle, u Crnoj Gori se govori da je 1918. godine Srbija okupirala Crnu Goru, pa juče me neko pitao, odnosno rekao je da nekakav pokret u Crnoj Gori traži ratnu oštetu od Srbije iz tog rata. Dakle, to su takvi apsurdi i da to potpuno u javnosti stvara sliku da istorija jednostavno nije nauka, nego da je to jednostavno, to što sam rekao na početku našeg razgovora, sluškinja određenih struktura.
A u kakvom su odnosu upravo ovo što ste vi sada govorili sa onim što ćemo mi gledati sutra u Parizu?
U kakvom je saglasju?
Da.
Nisam razumio pitanje. Veliki narodi stvaraju velike svečanosti, velike ceremonije. I to je protokol koji je isplaniran do svakog koraka, odnosno do svakog trenutka. Dakle, tu nema mesta za iskazivanje nekakvih posebnosti ili naših balkanskih podela, da tako kažem. Međutim, naravno, određene poruke bit će poslate i zemljama koje su bile učesnice u tom ratu na strani pobednika, ali i onima drugima, ali na taj način da se sada gleda u budućnost, da je to Evropa, da je to drugo vreme, dakle, da istoriju ostavimo po strani, premda istorija utiče na te današnje odnose i ona je nekako prisutna, dakle, sve što se dešava uvijek ima nekakve korene u istoriji i sad možete to istraživati i rešenjivati. Sve u svemu, Srbija ovih dana, dakle, i sve do kraja 2018. godine, ima veljane razloge da bude ponosna na svoju istoriju, na svoju ulogu, jer uloga Srbije 1918. godine, pored te oslobodilačke, uloga Srbije je i misionarska. Srbija ima misiju. Srbija je jedina država, rečeneći Crnu Goru, koja je bila sposobna da okupi oko sebe, da integriše, da prevede te provincije pod Austro-Ugarskom u nekakav sistem, odnosno u nekakvu zaokruženu cjelinu ove države. Drugo je sad pitanje da li je to funkcionisalo i kako je funkcionisalo i tako redom, ali taj čin oslobađenja i ujedinjenja u tom trenutku je bio progresivan i njega je podržavala ogromna većina naroda, dakle, u procentima, dakle, može se reći preko 95-6% od Triglava pa do Đevđelja.
Hvala vam, doktore Pavloviću, što ste danas bili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala vam.
Вот открыло сердце я, и в него вошла любовь. Не просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Нет, 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 не буду прогонять. Thank you. на сердце я, и в него вселился ты. Не гадала, не звала, что ж, не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Нет, нет, не буду прогонять. Нет, нет. Сердце мое, никто не знает, что нас ждет. Коль не страшно, заходи, вместе нам не страшен путь. Я не буду прогонять. Нет, нет, не буду прогонять.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da, saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića, Krvava svadba, Bolero. 16. i 29. novembar, Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival Slobodna zona. Leto, svečano otvaranje, Krivica, skandinavski triler o kom svi pričaju, Bergman, 100 godina od rođenja, Ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina, Tranzit, Putinovi svedoci, Kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, EJOT, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda, 14. novembar u 20 časova.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
10 sati je i 34 minuta. U studiju Radio Beograd 2 je profesor dr. Čedomir Čupić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, profesore Čupiću, kakva je Evropa je danas? Šta su to problemi koji na neki način vuku korene iz te 1918. godine? Da li su oni vidljivi na tom političkom polju ili smo završili sa periodima nestabilnosti?
Nismo završili, nažalost. 20. vek za Evropu je jedan tragičan vek, iako je u tom istom veku Evropa dala sjajne rezultate, naročito u nekim granama nauka, dala je veliki potencijal koji su iskoristili drugi, posebno Sjedinjene Američke Države, na primjer od 45. do 75. godine. Sjedinjene Američke Države su, da kažem, uključivale 35.000 najboljih diplomiranih studenata zapadne Europe. U to vrijeme još nije bio otvorena istočna Europa, jer je ona bila u okviru Varšavskog ugovora, odnosno zajedno sa Sovjetskim savezom, tako da je Europa je u stvari koliko je toliko davala, toliko je imala i svojih tragičnih stvari. Naime, dva svjetska rata su uzrokovana i nastala su u Europi. Ona su uzdrmala ceo svet. Taj 20. vek, kažem, koliko je god imao naročito tih, da kažem, tehničkih izuma koji su vezani, na primjer, za pojavu između ostalo električne energije, zatim atomske bombe, znači u fizici, u naročito temeljnim prirodnim naukama, hemiji, on je otvorio čudna polja za koja još ne znamo kakve će posljedice biti. Te ta nova otkrića, s jedne strane, kad bi se upotrebljavala u svrhe da sačuvaju planetu, ona bi bila izuzetno, ona su izuzetno korisna. Međutim, nažalost, u toj istoj Europi paradoksalno je išao i jedan tamni svet, opasni svet, svet agresije, nasilja, svet koji isključivosti i koji je između ostaloga i kompromitovao i čak te najbolje, da kažem, ljudske pronalaske. Oni su, znate, priroda sve vam pruža kao mogućnost, a onda stiču neki ljudi sa svojim umom, sposobnostima, pošto smo mi nosioci, bar tako za sada se smatra, čovjek je u stvari najsavršeniji oblik materije za koji mi znamo, mislim, u okviru onoga što mi znamo o kosmosu. Znači, u čovjeku se i nalazi ta mogućnost da se ta materija može plasirati na razne načine. I odatle su ta velika otkrića kod nekih ljudi koji jednostavno genijalno otvore to što imaju kao mogućnost. Tako da je u tom smislu 20. vek je za Europu paradoksalan. Znači, u paradoksu on je i u onim svetlim i onim tamnim stranama. Jedan veliki filozof 20. veka, strukturalista Michel Foucault, sjajno je izrekao: 19. vek je vek velikih ideja, velikih sistema, romantike. Kaže, 20. vek je vek analitike. Vidite, kad je vek analitike, ona se razlaže. Ovo razlaganje, naravno, stvar u naučne svrhe je izuzetno važno, analitičnost je izuzetno važna, ali je opasno kad se to prenese u političkom polju, jer u tom razlaganju stalno neko smatra da nije dobro razložen. I iz tih nerazloženosti dolazi do sukoba, a onda ti sukobi prerastaju posebno u te najopasnije sukobe, znači ratove. A kad otvorite ratove, onda otvorite i sva nezadovoljstva. Sve ono što na neki način ljude je pogađalo u nekim situacijama kada su oni morali da prihvataju nešto, posebno kad je u pitanju organizovanje života, odnosno politika. E sad, te sve frustracije koje se nalaze, odjedan puta one u ratu izađu na površinu i onda naprave jedan haos. Zato ti ratovi nisu samo bili ratovi između država. Ti ratovi su pokrenuli i neka nezadovoljstva koja su vezana za položaj etničkih grupa, zatim mnogo većih nacija, razlikujem naciju, etničku grupu. Etničke grupe su pitanje porekla iz naroda iz koje potičete, još ranije iz plemena i dalje u primitivnim zajednicama iz horde. A pitanje nacije je pitanje u stvari političko. Naciju formira politika, odnosno u 19. veku su formirane da bi države na neki način imale državljanstvo tih svih ljudi, držale ih na okupu po dva osnova. Znači, i da su pripadnici države i da su pripadnici označenja te države. Primjer, Francuzi, iako u Francuskoj je bilo mnogo etničkih grupa u okviru romanskih naroda, ali kad su se formirali kao država velika, onda su oni svi taj etnos stavili u neki treći plan, a nacija je došla kao državljanstvo u prvi plan. I onda su ispali došlo i do sukoba verskih, ali ne samo verskih, nego i konfesionalnih. Znate, religije razlikujemo kao što je hrišćanstvo, islam, judaizam, jevrejstvo, a u okviru hrišćanstva je došlo do također tih frustracija i nezadovoljstava između, pošto imamo tu katolike, protestante, pravoslavne. Znači, sve je iz te užasne pandorine kutije koja je otvorena sa ratom, sve izlazi. I zato je taj tako surovi, krvav rat bio. Znači, on je bio složen, strašno složen. Tu nisu samo obračuni između država i da te države jednostavno pokore, nego su se tu onda rešavala ova druga pitanja. Nemci su odmah hteli da unište dva naroda, da unište, na primjer, Jevreje i Rome. Slovene da pokore i da ih naprave od njih neke robove za rad i tako da vidite. Znači, nije to samo bilo da vi sad osvojite neku državu, pa ajde, osvojite državu, pa ste osvojili, pa nekako regulišete neki način, nego vi otvorite i zajedno sa ratom i osvajanjem, vi onda otvorite još i druge stvari. I to je tragedija 20. veka, što su taj prvi svetski rat koji je otvoren, to je prvi svetski rat, znači nikada pre toga čovjek
da, i veliki rat, mislili su da posle toga više neće biti rat.
I toliko je on strahotan bio, iako kad vidite posljedice drugog svetskog rata, to je još, to se dupliralo, odnosno možda i po 5-6 puta su posljedice veće. Naprimjer, ja sam uzeo sam enciklopediju Britaniku, pa ajde da uzmem podatke, da ne kažemo naše, znate, jel, onda uvek se tu nešto nam se prigovara. Smatra se da je 10 miliona ljudi, znači to je otprilike, nema tačno, poginulo u tom ratu. 21 milion je ranjeno, a smatra se 7 do 8 miliona je u stvari nestalih, za koje se nikad ne zna šta je sa njima bilo. To znači vi možete da kažete da je 18 miliona ljudi nestalo u tome ratu, da je 21 ostalo sa velikim oštećenjima i sad kad vi pogledate, to je strahota. Ali kad pogledate drugi svetski rat, onda vidite koliko ta strahota može da ide. I mislim da 21. vek bi trebao da krene u rešavanje toga. Mislim da je potreban možda čak sljedeća dva veka da to sve primire u pristoje i da naprave jednu sigurnost i stabilnost ljudima, da naprave jedan red. Pazite, red nije zavođenje reda da vas neko diktira nešto, nego da se red kao u smislu ugovora, da se ljudi naprave između sebe ugovor od pojedinačnog pa do grupnog i državnog, da se njihova prava štite, da niko ne može da dovede njihovo dostojanstvo u pitanje, njihove slobode u pitanje, da se zna do koje granice slobode idu, jer sloboda, ako je ona apsolutna, onda vi možete da prekoračite i da uništite slobodu drugoga. Znači, sloboda ima jedno svoje ograničenje. Moja sloboda ide do vaše slobode. Preko toga mi ulazimo u opasnosti. Znači, verovatno će, kažem, možda biti potrebno i da zaleči sve ove probleme razlika. Jer upravo u 20. veku u svjetskim ratovima sve razlike su došle do izražaja, ali ne u smislu bogaćenja ljudi, da upoznaju te razlike, pa kaže sad sam ja bogati, znam više jezika, znam više kultura, znam više običaja, znam više religija. Nego, sada razlike završavaju sukobe. Ja hoću da uništim razliku, da ona ne postoji. Ona meni smeta, ona je izvor mojih nesreća. Naravna stvar, za to su sve odgovorne elite, ne obični ljudi, mislim. To dobro. Bez reči, ratove su povele elite i te elite su u stvari odgovorne kako su se postavljali. I danas u ovim situacijama kada Evropa je napravila velike napore i krenula u jedan veliki projekt, to je Evropska unija, i koliko taj bude projekt napredovao i koliko jedno bude momenta za obuhvatio celu Evropu.
A koliko, profesore, upravo različito viđenje uzroka Prvog svjetskog rata može uticati na ovu današnju Evropu?
Pa i dan danas utiče. Evo, između ostaloga, ideologije koje su se pojavile pre Prvog svjetskog rata. Ova ideologije, naročito desničarske u obliku nacionalističkih ideologija, ultranacionalističkih, šovinističkih ideologija, znači isključivih, jednom reče kažemo isključivih ideologija, koje ne prihvataju nikoga sem mene i moje grupacije. Znači, te ideologije su vrlo opasne i one i dan danas postoje. Pa evo, između ostaloga, mi vidimo u Nemačkoj, koja je doživjela posle Drugog svjetskog rata denacifikaciju, znači jednog momenta je bio čak i dogovor između trojice velikih tada moćnika, saveznika, Čerčila, Roosevelta i Staljina, da se Nemačka kazne, da se Nemci kazne i da se rasuju po celoj Latinskoj i Južnoj Americi i da potpuno oni više, ta teritorija, da više ne postoji za njih, da se između ostaloga da, čak jedan predlog bio da se to da Jevrejima, da se tu formira jevrejska država. Međutim, kad je završetak rata bio i kad su saveznici ušli, pošto su i oni ideološki bili različiti, svaki je zauzeo svoju teritoriju, vidjeli smo da je Nemačka bila podeljena na teritorije, jednima nešto su uzeli Amerikanci, nešto Velika Britanija, nešto Francuska, i Rusija je uzela ovaj istočni deo. I naravno stvar, onda su oni nametnuli svoju tu vlast i tako dalje. Ali su oni prošli kroz jednu denacifikaciju. Međutim, vidite, te aveti prošlosti nisu zamrle. Ja juče gledam da se premijerka, odnosno kancelar Nemačke Merkelova, dolazi da obrati, znači, povodom, između ostaloga, završetka upravo tog strašnog Prvog svjetskog rata, da se obrati u sinagogi. Zašto? Zato što ponovo neke aveti u Nemačkoj iskaču i u ime slobode mišljenja, slobode govora, slobode udruživanja, crtaju kukaste krstove, pozivaju na proterivanje drugih, na čišćenje, ponovo su Jevreji krivci za sve, znači ponovo se oživljava ta opaka i strašna ideja, iako kad pogledate taj stari semitski narod, dao je toliko čovečanstvu sa aspekta onoga najboljega i nesebično delio tom čovečanstvu, jer su bili veliki stvaraoci, od, da kažem, posebno velikih naučnika, pa, na primjer, filozofa, mislilaca. Zatim unapredili su privredu u mnogim zemljama. Imaju oni nešto što nose, jel tako, u sebi, a to je da su pravili jedan obrazac pismenosti. 2000 godina nemate nepismenog Jevreja, sem ako nije mentalno, znate, ako je neka bolest i tako dalje. Znači, taj narod treba u stvari čuvati. Te ljude treba čuvati, jer oni u stvari faktički nose nešto što, eto, prosto imaju neki dar, ne znam od koga, od prirode, ili su sami se tako organizovali da ono što imaju kao mogućnost na najbolji način mogu da pruže drugima, znači, ta unutrašnja organizacija. I sad vidite, vi u Evropi toj koja je napravila genocid na Jevrejima, užas jedan, holokaust, mislim, napravila, pazite, Evropa, Prvi svjetski rat, a posebno Drugi svjetski rat, izumio je, napravio fabrike smrti, industriju smrti. Špeer, jedan od velikih arhitekata, ali koji je stavio svoju stručnost u najmonstruozniji projekat, konclogor, napravio konclogor, nigde ptica ne može da izađe. A pazite, i znači, posle svega toga, vidite, mi u 21. veku ponovo imamo raspravu. Na kraju kraja...
Otkud to zlo? Vi ste dugo, profesore Čupiću,
pa ne, pravali. Zlo kod čoveka mi potencijalno u sebi nosimo, mislim da su to dobro psihoanalitičari pokazali, to je načeo Freud, ali dobro je to kasnije objasnio on, jedan od njegovih nastavljača, tako, ali u jednom drugačijem smislu. Erich Fromm kao jedan levičar, kao pripadnik kritičke teorije društva. I danas nauka pokazuje da u nama podjednako prebiva i dobro i zlo. Ali mi kada pripadamo biološkoj vrsti kao sisari, mi smo isto kao i sve ostale životinje. Međutim, naša druga priroda, kultura, koja se stiče u ljudskom podizanju preko vaspitanja, obrazovanja, socijalizacije, pravi mreže unutar koje trebaju da budu toliko moćne i jake da ne dozvole to zlo da se pojavi. I koliko je čovjek napravio tih mreža i koliko je, na primjer, pokulja neko nezadovoljstvo iz njega, na primjer, pazite, mi smo u raznim stanjima, kad se razbolimo, potpuno drugačije naše raspoloženje ili uopšte neraspoloženje, ili, na primjer, kad smo povređeni, ili ujutru kad se budimo, imamo loš pritisak i tako da, pa možda bi pobili i sebe i čovečanstvo i sve. E, to ne sme da zavisi od toga. To znači zavisi od kulture. Znači, koliko budemo kultivisali ljude i koliko nam najkultivisaniji ljudi budu oni koji nam organizuju život, toliko ćemo smanjivati šansu da se zlo pojavi, da počini velike užase. Zlo će uvek biti, zla će uvek biti, ali ono se mora držati u granicama nekih malih procenata. Kad to čovečanstvo postigne, onda ćemo mi živjeti jedan nivo čovečnosti, odnosno razvit ćemo svoju pravu prirodu. Naša prava priroda je veštačka, to je kulturu, mi kao kulturna bića, i onda ono svoje životinsko ćemo jednostavno kontrolisati.
Životinsko ne smemo da uništimo. A najvažnije je to i politička kultura, a vi ste profesore Čupić.
Znači, to je pitanje i opšte kulture i političke kulture. Ja mislim, kulturu uzimam u njenom najširem smislu. Znači, sve što pripada, jel tako, duhovnom i materijalnom sloju. Znači, sve što je čovjek proizveo i što proizvodi i što stvara, mi stvaramo. Stvarnost je onaka kako je mi stvaramo. S tim što u toj stvarnosti imamo jedan vidljivi deo, nevidljivi. Vidljivi deo realnost, nevidljivi deo također postoji. Evo ja dok i vi pričamo ima ovdje i realno,
mi imamo,
realno je da, da mi razgovaramo i to je ono što sad svi slušaju. Ali u isto vrijeme, ja ne znam šta vi mislite, a možete još nešto mislite. I vi ne znate šta, drama života se odvija u tome. Međutim, u nekim oblastima, i to je dobro za umjetnost, za maštu, za sanje, za razlog. Ali na primjer, to ne smije u politici da bude. Znači, vi ne smete u policiji da imate dvostruki pristup. Tajni i onaj neki javni. Pa u javnom ste vi fini, a u tajnom ste vi opasni. Razgovor, na primjer, tajna treba da bude pojedinačno za čovjeka i porodična. Razgovor o drugima je treba da bude jednak u kući, u porodičnom ambijentu i spolja. Ako postoji raskorak iz toga, evo vam sutra u nekom sukobu rata, vi pozdravljate toga Petra ili toga, na primjer, Janoša ili nekoga Muhameda, lepo, fino, civilizovano, onda kući ti kažete ovoga Mađara nema vere, ovoga Turčina nema vere, ili onaj obrnuto kaže ovoga Srbina nikad vere nije bilo. I onda taj unutrašnji govor, on formira i socijalizuje, odnosno vaspitanjem se ugrađuje u decu. I sutra kad dođe neko supa kaže pa da njega nema, mi bi fantastično živjeli. E, onda se to politikom, jel tako, znači oni odgovorni ljudi. Naprimjer, između ostalo, zato je odgovornost politike. Evo, dovoljno je tri profesije da vidite kako funkcionišu i vi ćete vidjeti kako je društvo. A to je odgovornost upravo političkih elita. To su profesori, lekari i sudije. Profesori su ti koji upravo treba da ono što u porodici ne može da se, jel tako, pruži tim mladim ljudima i to i tim mladim budućim ljudima, da im sada oni to razjasne, objasne i upute ih da zlo ne upotrebe.
I vi ste upravo, profesore Čupiću, na Fakultetu političkih nauka generacijama objašnjavali mnoge procese. 50 godina je iza Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Obeležit će veliki jubilej.
Jeste,
utorak.
Evo, jedna akademska institucija koja je počela sa velikim skepsama kada je u pitanju posebno univerzitetska zajednica, jer je ona formirana tada na saveznom nivou, formirala je komunistička, savez komunista, odnosno komunistička partija 60. godine kao visoku školu političkih nauka, gdje su htjeli da imaju neke bolje i najbolje kadrove gdje će školovati i gdje se prvi put izučava politika kao posebna i politička nauka, ona koja je u svijetu, polako se, jel tako, uvodi u naš milje i tu su bile i školovanje za tri profesije, za novinare, za diplomate, za one koji se bavi tunošnjom politikom. U početku je, kažem, bio veliki otpor, to je nazivana te partijska škola, te ideološka škola, međutim, fakultet je upravo možda zbog tih predrasuda na univerzitetu i uopšte u društvu borio se, naročito preko i svojih profesora, profesorski kadar, kad pogledate iz prvog dela, to su sve bili sa najbolji studenti sa Beogradskog univerziteta. Vlajko Begović, koji je imao sjajnu ideju kada je to formirao, omogućio je tim ljudima da se razviju. Na kraju krajeva, mnogi od tih profesora su završili, na primjer, na Oxfordu, doktorirali ili spremali svoje doktorate u Londonu, kao što je Najdan Paši dok je bio u diplomatiji, ili Radoslav Ratković dok je bio u Austriji diplomatiji, onda su ovdje doktorirali i onda se pokazalo da skoro dve trećine tog kadra nije doktorirao na ideološkim temama, nego uopšte na problemima vrlo bitnim i važnim za društvene nauke, a onda su i studenti da bi se dokazali među svojim kolegama, pošto su ih oni obezvređivali, onda su morali da prave više napora nego drugi. I danas je fakultet pokazao da se uključuje u tom, da ga priznaje ta zajednica, otvoren je prema svim, celom Beogradskom univerzitetu, nama, kod nas dolaze da predaju i profesori filozofskog fakulteta i pravnog fakulteta.
O tome ćemo sve, profesore, sljedeće agore, sljedeće subote u ovoj istoj emisiji posvetit ćemo je Fakultetu političkih nauka. Ovo je bio divan uvod, hvala vam na tome. Dakle, u utorak je velika proslava fakulteta.
Jeste velika proslava i napravili smo jednu veliku publikaciju, jednu monografiju o fakultetu na skoro 600 stranica. Tu su svi studenti koji su studirali na svim nivoima studija, od osnovnih do doktorata, od Visoke škole političke nauka do 30. septembra.
Hvala vam, profesore Čupiću. Profesor dr. Čedomir Čupić, zagovornik Agore. Moje ime je Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan.